ครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้กองทหารอิรักถอนตัวหนีออกจากเมืองรามาดีหลังจากที่กลุ่ม IS สามารถบุกเข้ายึดเมืองสำคัญดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดเพียง125กิโลเมตรได้การระเบิดพลีชีพโดยรถยนต์ที่ใกล้สนามบินในกรุงกาบูเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งมุ่งเป้าต่อขบวนรถของเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปที่ช่วยฝึกฝนตำรวจในอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตไป3คนอียิปต์แขวนคอผู้ต้องหา6คนในข้อหาฆ่าเจ้าหน้าที่ทหารระหว่างเหตุการณ์ประท้วงเมื่อปี2014และสหรัฐแสดงความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการที่ศาลของอียิปต์มีคำตัดสินประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีมอร์ซีเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านมาวันนี้เรามีรายงานการพบปะหารือระหว่างนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายหยิบยกประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้ขึ้นหารือแต่ดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าอย่างสำคัญนะครับเรื่องการอพยพหลั่งไหลของชาวมุสลิมโรฮิงจาออกจากเมียนมาก็กำลังเป็นประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจเรามีรายงานการแสดงความวิตกกังวลของสหประชาชาติและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเรื่องของการซ่อมแซมหลังคาหรือโดมของอาคารรัฐสภาหรือ Capitol Building ในกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับประเทศใดที่มีความสุขมากที่สุดในโลกตามรายงานการจัดทำของปีนี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์กองกำลังของรัฐบาลอิรักถอนตัวหลบหนีออกจากเมืองรามาดีหลังจากที่กลุ่ม IS สามารถบุกเข้ายึดเมืองดังกล่าวได้เมื่อวันศุกร์และชักธงสีดำของพวกตนขึ้นเหนืออาคารที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองรามาดีการที่กลุ่ม IS สามารถยึดเมืองรามาดีซึ่งอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดไปทางตะวันตกเพียงแค่125กิโลเมตรนี้นับเป็นชัยชนะทางทหารครั้งใหญ่และสำคัญที่สุดในปีนี้สำหรับกลุ่ม IS ก่อนหน้าในวันเดียวกันก่อนที่กองทหารของอิรักจะถอนตัวหลบหนีจากเมืองรามาดีนายกรัฐมนตรีของอิรักได้เรียกร้องให้ทหารไม่ละทิ้งที่มั่นของตนและระดมกำลังพลพรรคติดอาวุธเพื่อยึดเมืองดังกล่าวกลับคืนมาอย่างไรก็ตามกลุ่ม IS สามารถบุกเข้ายึดเมืองนี้ได้ถึงแม้ว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจะมีปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกลุ่มพันธมิตรซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำก็ตามครับแล้วเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่ม IS อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้คือเมื่อวันเสาร์ทำเนียบขาวเปิดเผยว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณตะวันออกของซีเรียสามารถสังหารผู้นำระดับสูงของกลุ่ม IS ได้คนหนึ่งซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการเงินผู้นำระดับสูงของกลุ่ม IS ที่ถูกสังหารและภรรยาของเขาถูกจับกุมตัวได้โดยยังมีชีวิตอยู่นี้มีชื่อว่านายอาบูเซยาฟซึ่งเป็นพลเมืองสัญชาติตูนิเซียและเชื่อว่าเขามีบทบาทอย่างสำคัญทั้งในแง่ของการทหารและในเรื่องของการเงินโดยเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ของกลุ่ม IS จากการขายแก๊สธรรมชาติและน้ำมันในตลาดมืดครับสำนักข่าว ABC ได้อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่ว่านายอาบูเซยาฟผู้นำระดับสูงของกลุ่ม IS ที่ถูกสังหารนี้ถูกมุ่งเป้าเนื่องจากบทบาทของเขาที่เกี่ยวพันกับการลักพาตัวเคล่ามูเลอร์เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของสหรัฐซึ่งถูกกลุ่ม IS จับกุมตัวไปเมื่อปี2013และหลังจากนั้นเสียชีวิตลงโดยกลุ่ม IS อ้างว่าเคล่ามูเลอร์เสียชีวิตโดยเป็นผู้ที่ได้รับลูกหลงจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐสำนักข่าว ABC ของสหรัฐยังได้รายงานก่อนหน้านี้ด้วยว่า เคล่ามูเลอร์เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของสหรัฐนั้นอาจจะถูกส่งมอบตัวให้ไปอยู่ในความควบคุมของนายอาบูเซยาฟซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันซึ่งถูกสังหารโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐเสียชีวิตนะครับเนื้อโดยนายอาบูเซยาฟใช้เคล่ามูเลอร์ให้เป็นทาสหญิงหรือให้บังคับให้เป็นภรรยาโดยที่เธอนั้นไม่เต็มใจครับจากเรื่องราวในซีเรียขยับไปที่อัฟกานิสถานเมื่อวันอาทิตย์การระเบิดแบบฆ่าตัวตายโดยใช้ระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ครั้งหนึ่งที่มุ่งเป้าต่อขบวนรถของเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปซึ่งไปช่วยฝึกหัดตำรวจในอัฟกานิสถานในบริเวณใกล้ท่าอากาศยานระหว่างประเทศของกรุงกาบูทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย3คนโดยกลุ่มทาลิบันประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งนี้และการโจมตีดังกล่าวทำให้มีพลเมืองสัญชาติอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้างเสียชีวิตไป1คนและมีสตรีอีก2คนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเสียชีวิตไปด้วยกระทรวงมหาดไทยของอัฟกานิสถานให้ตัวเลขด้วยว่ามีผู้อื่นอีก18คนซึ่งรวมทั้งพลเรือนและชาวต่างชาติ3คนนั้นที่ทำงานให้กับหน่วยคณะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมตำรวจของสหภาพยุโรปในอัฟกานิสถานนั้นต้องได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ด้วยครับจากอัฟกานิสถานไปที่อียิปต์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ผู้ต้องหา6คนซึ่งถูกตัดสินลงโทษว่ามีความผิดในข้อหาฆ่าทหารระหว่างการชุมนุมประท้วงเมื่อปี2014ถูกลงโทษโดยการประหารชีวิตที่เรือนจำแห่งหนึ่งในกรุงไคโรโดยมีรายงานว่าชาย6คนที่ถูกตัดสินลงโทษโดยการแขวนคอที่เรือนจำในกรุงไคโรที่ว่านี้เป็นสมาชิกหรือพลพรรคของกลุ่มหัวรุนแรงซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณคาบสมุทรซีนายและมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS ครับก่อนหน้านี้คือเมื่อวันเสาร์ศาลของอียิปต์ก็ได้มีคำตัดสินลงโทษประหารชีวิตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีอดีตผู้นำซึ่งมาจากการเลือกตั้งของอียิปต์เช่นกันแต่สหรัฐได้แสดงความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลของอียิปต์ให้ลงโทษประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีมอร์ซีและผู้ต้องหาอื่นๆอีกกว่า100คนจากข้อหาการแหกคุกครั้งใหญ่เมื่อปี2011อย่างไรก็ตามคำตัดสินประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีมอร์ซีของอียิปต์นี้จะยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าแกรนด์มุฟติซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดทางด้านศาสนาของอียิปต์จะต้องมีการตัดสินใจยืนยันคำพิพากษานี้ท้ายสุดในวันที่2มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับนอกจากคดีในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการแหกคุกครั้งใหญ่เมื่อปี2011แล้วอดีตประธานาธิบดีมอร์ซีของอียิปต์ยังต้องข้อหาจารกรรมอีกด้วยแต่ทนายความของนายมอร์ซีบอกว่าตนนั้นจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินประหารชีวิตสำหรับลูกความของตนและกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดซึ่งเป็นฐานคะแนนของประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมอร์ซีได้เรียกร้องให้มีการประท้วงต่อต้านคำตัดสินลงโทษประหารชีวิตผู้นำของตนคืออดีตประธานาธิบดีมอร์ซีครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับในวันจันทร์นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอยู่ที่เกาหลีใต้เพื่อการหารือกับประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้เกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่เป็นปัญหาทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกและประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมกันระหว่างประเทศทั้งสองคือสหรัฐกับเกาหลีใต้ด้วยก่อนหน้านี้ในช่วงสุดสัปดาห์คือเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอยู่ที่กรุงปักกิ่งและได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่บางส่วนในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนเป็นกรณีพิพาทอยู่กับหลายประเทศของอาเซียนในขณะนี้และทั้งสหรัฐกับจีนต่างแสดงจุดยืนเรื่องของการถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้โดยจีนโดยอเมริกานั้นต้องการให้จีนลดความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ลงแต่ปักกิ่งย้ำถึงการปกป้องอธิปไตยของจีนในบริเวณดังกล่าวบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโครงการถมพื้นที่ในทะเลโดยจีนในทะเลจีนใต้บริเวณที่มีปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อน เป็นประเด็นร้อนของภูมิภาคนี้นะครับและสหรัฐได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาตลอดระหว่างการเยือนจีนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีเขาได้พูดถึงเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรุงปักกิ่งด้วยทั้งสองฝ่ายแสดงความเห็นที่แตกต่างกันเมื่อพูดออกสื่อและเดายากว่าในการเจรจาแบบปิดประตูสหรัฐและจีนสามารถสร้างความคืบหน้าให้กับประเด็นดังกล่าวได้หรือไม่ด้วย
I urged China through Foreign Minister Wang to take actions that will join with everybody in helping
รัฐมนตรีแครีของสหรัฐกล่าวว่าตนได้เรียกร้องผ่านรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนายหวังยี่ให้กรุงปักกิ่งมีการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการลดความตึงเครียดและเพิ่มโอกาสให้เกิดการแก้ไขปัญหาตามวิธีทางการทูตนายแครีกล่าวว่าแนวทางนี้เป็นจุดยืนของนานาประเทศอีกด้านหนึ่งจีนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดโครงการถมทะเลแต่ก็ให้คำมั่นว่าฝ่ายตนมีภารกิจที่จะสร้างสันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้เช่นเดียวกับเสรีภาพในการเดินทะเลในบริเวณดังกล่าว
จีนมีความมั่นคงในทะเลจีนใต้เช่นเดียวกับเสรีภาพในการเดินทะเลในบริเวณด
ังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนายหวังยี่กล่าวว่าความตั้งใจของจีนที่จะรักษาอำนาจอธิปไตยและเกียรติภูมิแห่งดินแดนนั้นหนักแน่นดังหินผาและไม่มีทางที่จะสั่นคลอนได้ส่วนในเรื่องอื่นๆที่รัฐมนตรีแครีและหวังยี่ได้คุยกันประเด็นเรื่องอิหร่านก็ได้รับความสำคัญเช่นกันซึ่งมหาอำนาจทั้งสองหวังว่าจะประสบความสำเร็จในการเจรจากับอิหร่านเพื่อโน้มน้าวให้กรุงเตหะรานพัฒนานิวเคลียร์โดยไม่สร้างความกังวลต่อประชาคมโลกรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกนะครับว่าหากการเจรจากับอิหร่านสำเร็จผลก็น่าจะเกิดผลต่อเนื่องมาสู่ความพยายามจูงใจให้เกาหลีเหนือเดินนโยบายในเส้นทางสันติด้วยเช่นกันในช่วงท้ายของการเยือนจีนรัฐมนตรีแครีได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันอาทิตย์ซึ่งผู้นำจีนกล่าวว่าแม้อเมริกาและจีนจะมีความตึงเครียดกันแต่ความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นอย่างมั่นคงนอกจากนั้นผู้นำจีนกล่าวว่าตนรอคอยที่จะมาเยือนอเมริกาในเดือนกันยายนการพูดคุยระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและผู้นำจีนนี้เกิดขึ้นก่อนการเจรจาด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจหรือ Strategic and Economic Dialogue ของทั้งสองประเทศในฤดูร้อนนี้ก่อนการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในเดือนกันยายนนะครับต่อจากจีนนายจอห์นแครีมีกำหนดเยือนเกาหลีใต้ซึ่งแน่นอนว่าประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือจะเป็นหัวข้อหลักหัวข้อหนึ่งของการหารือกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของการเยือนจีนโดยนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากจีนลงมาที่ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเมื่อวันอาทิตย์มาเลเซียเริ่มความพยายามเพื่อหารือกับประเทศเพื่อนบ้านในความพยายามที่จะขบแก้ปัญหาที่กำลังกลายเป็นวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมจากการที่มีกลุ่มผู้อพยพหลบหนีออกจากเมียนมาทางเรือและดูเหมือนว่าไม่มีประเทศใดต้องการรับคนเหล่านี้ขึ้นฝั่งหรือรับคนเหล่านี้ไปตั้งถิ่นฐานใหม่โดยเมื่อวันอาทิตย์นายอานิฟาอามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียได้พบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของบังคลาเทศและเขาก็มีแผนที่จะพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียและของไทยในวันพุธสัปดาห์นี้ด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียกล่าวว่ามาเลเซียนั้นไม่สามารถที่จะรับคนเหล่านี้เพิ่มได้อีกเนื่องจากมีชาวมุสลิมโรฮิงญาจำนวนมากที่อยู่ในมาเลเซียแล้วในขณะนี้และดูเหมือนว่าในขณะนี้ไม่มีประเทศใดมีความประสงค์จะรับคนกลุ่มนี้ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ครับพม่านั้นปฏิเสธว่าชาวมุสลิมโรฮิงญาเป็นพลเมืองของตนและได้บอกปัดคำเรียกร้องของไทยสำหรับการประชุมในระดับภูมิภาคในวันที่29พฤษภาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาคนเรือหรือผู้เดินทางอพยพออกจากเมียนมาที่ว่านี้ และเมื่อวานนี้สหรัฐก็ได้เร่งเร้าให้รัฐบาลของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดำเนินการเพื่อช่วยชีวิตของผู้ที่เดินทางอพยพหลบหนีออกจากเมียนมาในทางเรือนี้เช่นกันและเกี่ยวกับเรื่องโรฮิงจานี้นะครับองค์การสหประชาชาติและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายแห่งก็เรียกร้องให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดประตูให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพโรฮิงจาซึ่งถูกกดขี่จากพม่าและบังคลาเทศและหลบหนีทางเรือข้ามน้ำข้ามทะเลผ่านทะเลอันดามันมุ่งหน้าสู่ช่องแคบมาลากาเพื่อหลีภัยคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมรายงานที่ว่านี้และนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพไทยโปรยอาหารและน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและช่วยประทังความหิวโหยให้กับชาวโรฮิงจานับร้อยชีวิตที่แออัดอยู่บนเรือลอยลำในเขตหน้าน้ำไทยแถบทะเลอันดามันเรือลำนี้เป็นหนึ่งในกองเรือนับพันที่เต็มไปด้วยชาวโรฮิงจาทั้งผู้หญิงและเด็กเล็กจากพม่ามุ่งหน้าข้ามน้ำข้ามทะเลหนีการเข็นฆ่าจากเหตุความแตกต่างทางศาสนาในพม่าเพื่อไปตายอาดาบหน้าในอีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรส่วนใหญ่จะผ่านนายหน้าที่รับปากว่าจะพาไปให้ถึงปลายทางที่พวกเขามุ่งหวังก็คือประเทศมุสลิมอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียตลอดช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาทางการอินโดนีเซียต่างรับมือกับผู้อพยพชาวโรฮิงจาหลายร้อยคนต่อวันมูฮัมหมัดฮุเซนเป็นหนึ่งในผู้อพยพชาวโรฮิงจาจากพม่าที่โชคดีได้รับความช่วยเหลือให้ขึ้นฝั่งจากทางการอินโดนีเซียในจังหวัดอาเจเขาบอกว่าเขาไม่สามารถหันหลังกลับไปอาศัยในประเทศที่มีชาวพุทธเป็นส่วนใหญ่ได้อีกแล้วและต้องการที่จะอยู่ในประเทศมุสลิมอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียเท่านั้นเรือที่เขาโดยสารมาเคยพยายามเข้ามาเลเซียมาก่อนหน้านี้แต่ถูกปฏิเสธก่อนที่จะได้ขึ้นฝั่งและได้มาอาศัยในอินโดนีเซียแทนพวกเขาต้องการเพียงแค่จะมีชีวิตอยู่เท่านั้นไม่ใช่ทุกคนที่โชคดีเหมือนชาวโรฮิงจากลุ่มนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากทางการอินโดนีเซียเพราะยังมีอีกจำนวนมากที่ต้องถูกผลักดันออกไปและยังคงลอยลำอยู่กลางทะเลนอกจากนี้หลังจากประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศทางผ่านของเส้นทางอพยพได้เพิ่มมาตรการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ที่รุนแรงมากขึ้นทำให้กลุ่มนายหน้าคนขับเรือและผู้นำพาจำนวนไม่น้อยต่างสละเรือและปล่อยให้พวกเขาเผชิญกับความหิวและอดอยากกลางทะเลคุณฟิลโรเบอร์สันผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch บอกว่าการผลักภาระของประเทศต่างๆด้วยการผลักดันกองเรือของผู้อพยพกลับไปในทะเลเปรียบเสมือนการฝังเมล็ดพันธุ์ของความหายนะต่อความรับผิดชอบทางมนุษยธรรมของชาวโรฮิงจาที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ
That kind of approachholds the seeds of disaster in response for these this Rohingya flotilla
ขณะที่สเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติระบุว่านายบันคีมูนเลขาธิการใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆยึดมั่นในหลักการให้ความช่วยเหลือทางทะเลและต้องไม่ผลักดันผู้อพยพ
The Secretary General urges governments to ensure that the obligations of rescue at sea is upheld and the prohibition of rifts
นอกจากนี้ยังเร่งร้าวให้ทุกประเทศเปิดพรมแดนและท่าเรือเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและรับผู้อพยพเหล่านั้นขึ้นสู่ฝั่งขณะที่คุณเจฟฟรีย์ลาโบวิชจากองค์กรด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ในประเทศไทยบอกว่าชาวโรฮิงจาจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือให้ขึ้นจากเรือโดยเร็วเพราะยิ่งเวลาผ่านไปทุกวันพวกเขาก็จะยิ่งตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงมากขึ้นและอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด
People have to get off these boatsEvery day we know there'll be more people who are more vulnerable and people will die.
ในปลายเดือนนี้ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในระดับภูมิภาคเพื่อหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพชาวโรฮิงจาแต่จนถึงขณะนี้ท่าทีของแต่ละประเทศในภูมิภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังคงยืนกรานปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือด้านที่พักพิงระยะยาวและพร้อมจะผลักดันให้ผู้อพยพเหล่านั้นออกสู่ทะเลซึ่งปัญหานี้อาจมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นวิกฤตการณ์ด้านมนุษยชนครั้งใหญ่ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลกหากไม่มีการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมอย่างทันท่วงทีสำหรับผู้อพยพชาวโรฮิงจาหลายพันคนที่ยังคงรอนแรมกลางทะเลด้วยความอดอยากหิวโหยมานานนับเดือนพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
อ และขณะที่รายงานวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับและถือเป็นวันสากลเพื่อต่อต้านความเกลียดกลัวคนรักร่วมเพศประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่จะเฉลิมฉลองศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกผู้ทุกคนและเน้นย้ำว่าทุกคนนั้นสมควรที่จะต้องมีสามารถมีชีวิตที่ปราศจากความกลัวเหตุการณ์รุนแรงหรือการแบ่งแยกปฏิบัติโดยไม่คำนึงว่าคนเหล่านั้นจะเป็นใครหรือใครคือคนซึ่งคนกลุ่มนี้เลือกที่จะรักก็ตามซูซานไรท์ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นมีจิตจุดยืนอยู่เคียงคู่และเป็นเอกภาพกับสมาชิกของกลุ่มคนที่เรียกว่า LGBT ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่เป็นเลสเบี้ยนเกย์คนรัก2เพศและคนแปลงเพศรวมทั้งกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิหรือหลักการที่ว่าสิทธิของกลุ่มคน LGBT ที่ว่านี้ก็คือสิทธิมนุษยชนนั่นเองครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 18,273 Nasdaq จะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่ 5,048 และ Standard & Poor's 500จะต้อนรับวันจันทร์ที่ 2,123 คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOAWashington. Direct from Washington. VOA. นำคุณผู้ฟังเข้ามาที่กรุงวอชิงตันนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ใครที่มีโอกาสเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันอาจจะสังเกตเห็นยอดโดมของอาคารรัฐสภาสหรัฐหรือที่เรียกว่า Capitol Building เต็มไปด้วยแท่งเหล็กและนั่งร้านที่ครอบอยู่เหนือยอดโดมซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษคุณพินิการตุลาชมมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนออีกเรื่องหนึ่งครับ
ครับการพบรอยแตกร้าวมากถึงกว่า 1,000 แห่งรวมถึงรอยร้าวอื่นๆอีกหลายจุดในรายงานการตรวจสอบโครงสร้างของอาคารคือเหตุผลของโครงการบูรณะยอดโดมของอาคารรัฐสภาสหรัฐครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2503 หรือเมื่อกว่า 55 ปีก่อนครับยอดโดมที่ทำด้วยโครงเหล็กล้อมหนึ่งในอาคารสัญลักษณ์ของนครหลวงสหรัฐแห่งนี้สร้างเสร็จตั้งแต่ปีพุทธศักราช2406ทำหน้าที่คุ้มฟ้าคุ้มฝนบนยอดสูงของอาคารรัฐสภามาราวๆ150ปีซึ่งเป็นเวลานานพอที่จะทำให้โครงสร้างหลายจุดผุกร่อนไปตามกาลเวลาครับ
The Capitol Dome being cast iron has been hit by lightning countless timesesand it's been weathering that
คุณดอนลิชชี่นักประวัติศาสตร์วุฒิสภาสหรัฐบอกว่ายอดโดมที่เป็นโครงสร้างเหล็กหลอมชิ้นนี้นั้นถูกฟ้าผ่ามาแล้วนับไม่ถ้วนตลอดระยะเวลากว่า150ปีที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ยังพบรอยรั่วที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันขณะเดียวกันบริเวณด้านในยังมีงานศิลปะจำนวนมากรวมไปถึงเพดานท้องฟ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางซึ่งการบูรณะนั้นจะดำเนินการเพื่ออุดรอยรั่วและซ่อมรอยร้าวต่างๆรวมทั้งกระเทาะสีเดิมเพื่อเตรียมลงสีใหม่อีกครั้งครับงานบูรณะที่ต้องดำเนินต่อเนื่องทำให้ยอดโดมต้องห่มคลุมด้วยแผ่นพลาสติกสีชมพูขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้การลมและป้องกันอันตรายให้คนงานจากวัสดุต่างๆที่อาจจะปลิวมากระทบนอกจากนี้การซ่อมแซมส่วนใหญ่ก็จำเป็นจะต้องทำในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันเสียงรบกวนการประชุมสภาที่ยังคงอยู่สมัยประชุมครับนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยยอมรับว่าต้องทำใจที่ต้องถ่ายภาพอาคารสัญลักษณ์ของกรุงวอชิงตันในสภาพแปลกๆแบบนี้ครับ
It was dramatic. It's very fantastic. It's all white. But when I come here today, it's under construction, so my family can't see.
Joyce นักท่องเที่ยวชาวจีนคนหนึ่งบอกว่าก่อนหน้านี้ยอดโดมที่มีสีขาวโพลนนั้นดูมหัศจรรย์และยิ่งใหญ่ราวกับในละครแต่พอวันนี้เธอได้พาครอบครัวมาเห็นของจริงที่อยู่ในระหว่างการบูรณะทำให้ยอดโดมไม่สวยงามเหมือนเคยและหลายคนต่างบ่นว่าผิดหวังครับ
You have to take the long view. I mean, it's a little inconvenient for us not to see the dome, but you have to think about the future and the people who could be coming.
แต่คุณริกโจนส์นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันบอกว่าแม้วันนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกนักสำหรับการชมความงามของยอดโดมเหมือนที่ผ่านมาแต่หากมองในระยะยาวแล้วในอนาคตก็จะยังมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาที่นี่ต่อไปซึ่งการบำรุงรักษาเพื่อการอนุรักษ์สถานที่สำคัญนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นและเขาก็ไม่รู้สึกผิดหวังอย่างแน่นอนครับ
I'm not upset with that at all.
ระยะเวลาการบูรณะซ่อมแซมยอดโดมของอาคารรัฐสภาสหรัฐนั้นกำหนดไว้ยาวนานกว่า2ปีโดยคาดหมายว่าจะมีกำหนดให้แล้วเสร็จให้ทันในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ในเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2560ครับ พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
สุดท้ายวันนี้นะครับประเทศใดที่ผู้คนมีความสุขมากที่สุดในโลกอย่างน้อยก็ตามการจัดอันดับของหน่วยงานที่ชื่อ Sustainable Development Solution Network ปีนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีคำเฉลยครับ
ครับเครือข่าย Sustainable Development Solution Network จัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกสำหรับปีนี้นะครับโดยดูจากปัจจัยต่างๆที่สะท้อนคุณภาพชีวิตเช่นเศรษฐกิจสุขภาพจิตเครือข่ายทางสังคมและนโยบายสาธารณสุขเป็นต้นไทยนั้นติดอันดับ34ซึ่งดีกว่าการจัดอันดับครั้งก่อนซึ่งไทยอยู่ที่36จากทั้งหมด158ประเทศนะครับอันดับ1ในปีนี้ได้แก่สวิตเซอร์แลนด์แทนที่เดนมาร์กส่วนสหรัฐนั้นติดอันดับที่15นำหน้าบราซิลแต่ตามหลังเม็กซิโกอยู่นะครับรั้งท้ายนั้นจะเป็นประเทศที่มีความยากจนแบบสุดขีดเช่นประเทศในบริเวณซับซาฮาราหรือด้านล่างของทะเลทรายซาฮาราเช่นบุรุนดีนอกจากนั้นประเทศที่ประสบความลำเค็ญจากภัยสงครามเช่นซีเรียและสาธารณรัฐแอฟริกากลางก็รั้งอยู่ในช่วงท้ายเช่นกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลยินดีที่ได้ฟังว่าไทยยังติดอันดับต้นๆอย่างน้อยก็อยู่ในช่วง1ใน3แรกของ158ประเทศที่จัดอันดับปีนี้และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับVoice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แม้พูดถึงความสุขความสุขอันนี้จัดอันดับโดยใครนะคะ
Sustainable Development Solution Network น่าจะเป็น NGO นะคุณรัฐพล
ครับน่าจะเป็น NGO
ที่ทำงานด้านการพัฒนา
เขาจัดอันดับเขาขาดช่วงจัดอันดับเหมือนกันเขาจัดอันดับไม่ได้ว่าทุกปีนะครับเว้นช่วงอยู่บ้างอย่างครั้งสุดท้ายเนี่ยเข้าใจว่าเป็นปี2013
หรือก็อาจจะ2ปีจัดทีไหมมัน
แต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ใช่2011ที่เป็น
ตามยอดเงินบริจาค
แล้วค่ะแล้วมีข้อมูลจริงๆก่อนหน้านี้เพราะสักเดือนมีนาคมเห็นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีการจัดอันดับสำนักข่าวบลูมเบิร์กจัดอันดับ15ชาติและดินแดนที่มีความสุข15ประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดอ้างอิงจากดัชนีความทุกข์ยากที่บลูมเบิร์กทำเองนี่นะคะปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยมีความสุขในเชิงเศรษฐกิจอันดับที่1เพราะมีอัตราการว่างงานที่ต่ำมากด้วยตัวเลข 0.56% เมื่อช่วงสิ้นปีที่แล้วนี่เป็นข้อมูลที่อันนี้เราเผยแพร่ข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่ผ่านมาตัวเลขการว่างงานของไทยก็ต่ำมาโดยตลอดสูงของไทยสูงสุดใน 5.73 ตอนนี้ 0.56 ก็ถือว่าต่ำมากเขาบอกว่าในเชิงเศรษฐกิจแล้วถือว่ามีความสุขมากคือมีงานทำไหมคุณจำเริญคุณ
ใช่แต่
คุณรัตพล
ใช่แต่ว่าข้อสังเกตก็คือความอะไรอะเต็มเปี่ยมทางเศรษฐกิจมันก็เป็นแค่แง่มุมหนึ่งของความสุขก็เหมือนกับชีวิตของเราทุกคนถูกไหมฮะอย่างในรายงานชิ้นนี้ก็เขาก็บอกว่าเรื่องของรายได้นี่มีความสำคัญแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วระดับรายได้นี่ไม่สำคัญอีกต่อไปละเรื่องของที่น่าสนใจคุณรัฐพลคงเห็นด้วยประเทศที่มีคอร์รัปชันต่ำมีเรียกอะไรโซเชียลเซฟตี้เน็ตทางสังคมนะครับเรื่องของนโยบายทางสังคมที่ช่วยรองรับอยู่โดยเฉพาะกลุ่มประเทศทางยุโรปตอนเหนือเนี่ยจะติดอันดับสูงต้นๆเขาเปรียบเทียบเลยว่าไอซ์แลนด์กับกรีซเนี่ยประสบปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ไอซ์แลนด์ตอนนี้มีความสุขมากกว่ากรีซเพราะว่านโยบายสังคมเนี่ยเขาช่วยประคับประคองผู้คนในสังคม
ดีจังดีจังก็มีคนวิเคราะห์ของไทยที่ติดอันดับเรื่องเศรษฐกิจมีความสุขทางเศรษฐกิจสูงสุดที่ไม่ว่างงานเพราะว่าทำได้ทุกอย่างแม้แต่ไม่มีงานทำก็ปลูกผักปลูกหญ้าทำไร่ทำสวนได้ด้วยอันนั้นอาจจะเป็นข้อดีที่ทำให้การว่างงานเราแทบจะตอบว่าไม่มีไม่ใช่ไม่มีงานทำแต่ทำได้ตลอดทั้งปีนะคะ
ครับอันนี้ถือว่าคุณธีรัตน์ตีโดนหัวตะปูตรงเลยเพราะว่ารายงานชิ้นนี้บอกด้วยว่าปัจจัยตัวหนึ่งตัวนะครับก็คือเสรีภาพที่จะ make life choice ได้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าถึงจะว่างงานแต่ก็ประกอบอาชีพอิสระได
้ค่ะเอาละค่ะความสุขของเราหมดลงแล้วค่ะคุณจำเริญค่ะวันนี้ขอบคุณ
เอาความสุข